Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Președintele Voronin va participa la a 60-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite.
În Ucraina, criza politică pare să se adâncească. Premierul demisionat, Iulia Timoșenko, declară că speră să își recâștige poziția pierdută după alegerile generale.
Iar președintele Iușcenko o acuză pe Iulia Timoșenko că și-a folosit poziția în interes personal.
Republica Moldova mai pierde un proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg.
Climatul investițional din Moldova, optimismul autorităților și nemulțumirea investitorilor.
Și la Chișinău a început forumul evreilor de pretutindeni.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, marți 13 septembrie. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a întocmit o listă a măsurilor ce ar putea fi luate în vederea reformării sale. Potrivit unui purtător de cuvânt, principalele chestiuni abordate la reuniunea OSCE de la Viena sunt monitorizarea alegerilor, activitatea celor 17 birouri OSCE din fosta Uniune Sovietică și din țările balcanice și bugetul organizației. Întrunirea OSCE, la care au fost prezenți viceministrii de externe din cele 55 de țări membre, a fost organizată din inițiativa Rusiei, care a blocat prin veto aprobarea bugetului OSCE pe anul în curs, insistând asupra reformării organizației. Rusia și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu decizia Republicii Cehe de a transfera în Georgia muniții de care nu mai are nevoie. Potrivit Ministerului de Externe de la Moscova, guvernul de la Tbilisi ar putea fi influențat să recurgă la forță împotriva regiunilor separatiste Abhazia și Oseția de Nord, pe care președintele georgian Mikhail Saakashvili vrea să le readucă sub controlul Georgiei. Statele Unite vor sprijini în continuare fragila democrație irachiană în pofida actelor de brutalitate din Irak. Cu prilejul vizitei făcute la Casa Albă de președintele irachian Jalal Talabani, Bush a declarat: Irakul își va ocupa locul printre democrațiile lumii, inamicii libertății vor fi înfrânți, a spus președintele american. La rândul său, liderul irachian a declarat:
American and international presence in Iraq is vital.
Prezența americană și internațională în Irak este vitală pentru democrația țării și pentru întregul Orient Mijlociu, precum și pentru prevenirea amestecului străin în afacerile interne ale Irakului, a afirmat la Casa Albă președintele Irakului, Jalal Talabani. Forțele pakistaneze au capturat cel puțin 21 de membri și simpatizanți ai rețelei teroriste Al-Qaeda în regiunea tribală Waziristan din partea de nord a Pakistanului, la granița cu Afganistanul. După cum a precizat un comandant militar, cei 21 au fost capturați în cadrul celei mai ample operațiuni împotriva rețelei Al-Qaeda lansată în regiunea respectivă. Consiliul de Securitate ONU a prelungit mandatul forței NATO de menținere a păcii în Afganistan. În virtutea unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate, mandatul forței NATO cu un efectiv de 11.000 de militari va fi extins cu un an, după 13 octombrie curent. Șeful Pentagonului Donald Rumsfeld și-a exprimat speranța ca Alianța Nord-Atlantică să preia în cele din urmă operațiunile antiterorism din Afganistan. Liderul palestinian Mahmoud Abbas va lua în curând măsuri pentru a restabili ordinea în fâșia Gaza. Abbas a avertizat că, cităm, haosul armat nu va fi tolerat și a adăugat că este gata să participe imediat la negocieri cu Israelul asupra statutului final al teritoriilor palestiniene. Președintele american George W. Bush a asumat pe deplin responsabilitatea pentru eșecul guvernului în ce privește reacția la uraganul Katrina. Bush a declarat reporterilor la Casa Albă că dezastrul a pus sub semnul întrebării abilitatea guvernului de a reacționa la catastrofe naturale și la atacuri teroriste. La Beijing au fost reluate negocierile pentru încetarea programului nuclear al Coreei de Nord. La cea de-a cincea rundă a tratativelor au parte reprezentanți oficiali din cele două Coree, din Statele Unite, China, Japonia și Rusia. În România, 7 presupuși membri ai unei rețele de trafic de persoane au fost reținuți astăzi la Timișoara, iar 25 de transfugi pe care se pare că îi călăuziseră au fost prinși la granița cu Ungaria câteva ore mai târziu, când încercau să iasă ilegal din țară. Cei 25 de transfugi din Republica Moldova nu au recunoscut că ar fi dat bani pentru a fi călăuziți, însă vor fi cercetați penal pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei.
Mulțumesc, Delina Stoian. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va fi prezent începând de mâine și timp de 3 zile la New York la summitul internațional al Organizației Națiunilor Unite. Programul președintelui Voronin la New York vă este prezentat de Natalia Vișanu de la Serviciul de Presă al Președinției.
Președintele Republicii Moldova va rosti 2 discursuri în cadrul reuniunii la nivel înalt a sesiunii a 60-a adunării generale ONU și în cadrul unei mese rotunde interactive cu participarea șefilor de state. Vladimir Voronin va avea întrevederi bilaterale cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Javier Solana, cu președintele României, Traian Băsescu, cu președintele Estoniei, Arnold Rutel și cu președintele Slovaciei, Ivan Gasparovici. În cadrul programului reuniunii ONU, Vladimir Voronin se va întâlni de asemenea cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Luxemburgului, cu vicepreședintele Republicii Vietnam și cu oficialități din cadrul UNICEF și PNUD.
Natalia Vișanu de la Serviciul de Presă al Președinției Moldovene. Pe agenda sesiunii Națiunilor Unite, a 60-a jubileară, se află reforme importante ale organizației, unele cu mai multe șanse de aplicare, altele cu mai puține. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt așteptările administrației americane de la această sesiune ONU, știut fiind că mâine președintele Bush va rosti o cuvântare la deschiderea sesiunii. Valeriu Sela.
Între reformele care vor fi discutate se numără extinderea Consiliului de Securitate, restructurarea instituțională a ONU, amplificarea programelor de ajutorare și reevaluarea manierei în care Organizația Mondială se raportează la chestiuni cum ar fi operațiunile de menținere a păcii, terorism, democratizare și drepturile omului. Dar diplomați acreditați avertizează că actuala reuniune ar putea să dezamăgească, pentru că reprezentanți ai diverselor state nu au căzut încă de acord cu privire la conținutul unui document final care ar urma să fie semnat la New York. Câteva exemple ar fi nivelele contribuțiilor naționale la ajutorul extern sau dacă țărilor acuzate de încălcări ale drepturilor omului li se va permite să facă parte din Comisia ONU specializată. Chiar și definirea terorismului a iscat dezbaterea prinse, după cum au declarat diplomați și alte oficialități.
Să luăm chestiunile principale pe rând, începând cu extinderea Consiliului de Securitate.
Aceasta este o parte componentă importantă a programului de reforme al secretarului general ONU, Kofi Annan. India, Brazilia, Japonia și Germania fac lobby intens pentru a deveni membri permanenți ai Consiliului. În principiu, ideea se bucură de sprijin la ONU, dar ea este considerată a fi pe linie moartă din cauza opoziției unor rivali regionali ai candidaților și după ce Statele Unite au anunțat că nu doresc ca mai multe țări să aibă drept de veto. O altă problemă este și că Organizația Unității Africane dorește 2 locuri de membri permanenți pentru continent, fără însă a putea decide pe care țări să sprijine.
Dar ce se întâmplă cu reformele instituționale la Națiunile Unite?
Secretarul General dorește mai multe prerogative de a restructura personalul și anumite comisii ale Organizației Mondiale. Statele Unite sprijină acest demers, dar el intră în contradicție cu interesele unor țări mai mici, care joacă un rol pe care nu doresc să-l pierde în chestiuni bugetare și în anumite numiri de personal la Comisiile de ONU. O altă problemă în legătură cu care se discută este, cum am mai spus, ajutorul extern. Secretarul General dorește ca țările dezvoltate să aloce 0,7% din produsul național brut ajutorului pentru străinătate în încercarea de a reduce substanțial sărăcia în lume. Statele Unite nu sunt de acord însă cu procentul respectiv, spre deosebire de Uniunea Europeană și alte țări ale lumii. Washingtonul oferă mai mult ajutor pentru străinătate în valoare absolută decât oricare altă țară a lumii, dar acest ajutor reprezintă doar 0,16% din produsul național brut, unul dintre cele mai reduse procente din țările dezvoltate. Secretarul de stat Rice a spus că Statele Unite pot fi mai flexibile în această chestiune în plan practic, cu condiția ca documentul ONU să nu impună Americii un procent anume. Administrația Bush mai dorește să înlocuiască actuala Comisie ONU pentru drepturile omului cu un consiliu de mai mici dimensiuni care să excludă țări sancționate de Consiliul de Securitate pentru încălcări ale drepturilor omului. Delegația americană mai dorește să includă terorismul pe agenda reuniunii ONU cu referiri explicite în documentul final care să condamne uciderea de civili.
A fost Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Președintele României, la plecarea de la București, a subliniat importanța pe care o va acorda la New York întâlnirii cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Traian Băsescu.
Voi avea întâlniri bilaterale cu un număr destul de mare de șefi de state. Extrem de importantă mi se pare întâlnirea cu președintele Voronin, cu președintele Ungariei, cu președintele Finlandei, cu președintele Georgiei, de asemenea întâlnirea cu primul ministru al Turciei, cu domnul Erdogan.
Președintele României, Traian Băsescu, la plecarea către Statele Unite, unde va participa la a 60-a sesiune a Națiunilor Unite.
Fostul prim-ministru ucrainean, Iulia Timoshenko, destituită săptămâna trecută de președintele Victor Iușcenko, a declarat azi publicației rusești Kommersant că are de gând să-și recâștige funcția pierdută. Acesta va fi obiectivul Iuliei Timoshenko în campania pentru alegerile parlamentare din martie 2006. Ea a declarat că platforma sa electorală se va baza pe lupta împotriva corupției. În condițiile reformei constituționale din Ucraina, care va intra în vigoare la 1 ianuarie, împuternicirile primului ministru vor fi sporite, pe când cele ale șefului statului reduse. În interviul pentru Kommersant, Iulia Timoshenko nu a exclus că va candida și la funcția de șef al statului în campania prezidențială din anul 2009. Timoshenko a afirmat că președintele Victor Iușcenko a avut de ales atunci când a demis-o între ea și secretarul Consiliului de Apărare și Securitate Petro Poroshenko, dar l-a ales pe acesta din urmă, care ar fi o persoană coruptă. Între timp, președintele Iușcenko a cerut azi Parlamentului ucrainean să sprijine candidatura noului premier desemnat Yuri Yehanurov. Șeful statului, premierul desemnat și președintele Parlamentului ucrainean Vladimir Litvin și-au pus semnăturile pe un document numit Declarație în numele viitorului, care potrivit lui Iușcenko demonstrează consensul elitei politice asupra dezvoltării economice, politice și sociale a Ucrainei în viitorul apropiat. Dar într-un interviu pentru Associated Press, președintele Iușcenko a răspuns acuzațiilor de corupție în sânul administrației prezidențiale, lansate de Iulia Timoshenko. El a răspuns tot prin acuzații că fosta sa aliată ar fi folosit funcția de premier în interes personal. Iușcenko a reluat acuzații mai vechi împotriva Iuliei Timoshenko, și anume că pe timpul când conducea sistemele energetice unificate ale Ucrainei, ar fi acumulat datorii de aproximativ 1,5 miliarde de dolari și că ar fi încercat acum, în calitate de premier, să scape de datornici. Cu toate acestea, președintele ucrainean a spus că va saluta reîntoarcerea Iuliei Timoshenko în guvern, dacă ea va reveni la principiile Revoluției Portocalii de anul trecut, pe care le-ar fi abandonat. În interviul pentru Associated Press, președintele ucrainean a recunoscut că popularitatea sa se află în scădere. Se află în scădere pentru că ceea ce așteaptă oamenii de la noi este departe de a fi fost îndeplinit, a spus Victor Iușcenko. El a adăugat că nu regretă decizia de a o destitui pe Iulia Timoshenko. A patra zi la rând, vin la lucru având conștiința împăcată, a spus președintele ucrainean, reafirmând și el că principalul obiectiv este să combată corupția.
Presa din România își arată și ea interesul în evoluțiile din Ucraina, mai ales că cele două țări au o divergență legată de delimitarea platoului maritim continental al Mării Negre și în legătură cu canalul Bâstroe. Pe de altă parte, trebuie reamintit și că președintele României și Alianța Dreptate și Adevăr la putere la București au candidat în alegerile din toamna trecută sub culoarea portocalie, ca și la Kiev. Tania Radu.
Săptămâna trecută, Adrian Severin a prezentat public o posibilă abordare a problemei transnistrene. A făcut-o într-un studiu publicat sub egida Institutului de Studii Social-Democrate Ovidiu Șincai. Astăzi, în rubrica pe care o semnează în cotidianul Ziua, Adrian Severin apără acel punct de vedere. Articolul său încearcă să demonteze criticile aduse între timp planului său de rezolvare a crizei, plan care presupunea decuplarea temporară a Transnistriei de Moldova cu punerea sub control internațional a regiunii separatiste, aceasta până la integrarea Moldovei în structurile europene, urmând ca apoi să aibă loc un proces de demilitarizare, decriminalizare și democratizare a Transnistriei. Severin se referă azi și la un alt plan pentru Transnistria, dat publicității aproape simultan cu cel al Institutului Șincai, un plan rusesc, dar nu un punct de vedere oficial al Rusiei, care preconizează o uniune statală între Moldova și Transnistria de tipul Serbia-Muntenegru. Severin observă de asemenea că planul propus de el nu a fost preluat de guvernul de la București. Cu toate acestea, cităm, aceasta nu exclude dezbaterea publică a unor planuri românești alternative. Chiar în ziua de astăzi, planul Severin este comentat sub o semnătură cu inițiale. Comentatorul îl socotește cea mai verosimilă idee pe această temă, având un singur dezavantaj, că trimite Transnistria în carantină pentru mulți ani de acum înainte. Acest articol aduce în discuție și reuniunea experților politologi și reprezentanți ai societății civile din Moldova, Transnistria, Rusia și Ucraina, ținută în urmă cu câteva zile la Odessa, cu tema Ce poate să promită Ucraina Transnistriei. Despre evoluțiile de la Kiev se ocupă în presa de astăzi Adevărul, subtitlul Președintele Iușcenco o acuză pe Timoșenco de corupție. Articolul recuperează de fapt informații asupra cauzelor schimbării premierului ucrainean, în speță privatizarea uzinei siderurgice Nicopol. Sunt citate declarațiile lui Iușcenco, potrivit căruia membrii cabinetului Timoșenco ar fi început să controleze deciziile judecătorilor și procurorilor. Faptul că presa ucraineană a dezvăluit că Iulia Timoșenko și secretarul Consiliului Ucrainean de Securitate, apropiat al lui Iușcenko, și anume Petru Poroșenko, ar fi susținut tabere adverse în această privatizare, este și el prezent în articolul din Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Statele Unite ale Americii vor acorda Georgiei un ajutor de aproape 300 de milioane de dolari în cadrul programului Millennium Challenge. Este un program elaborat de administrația Bush și urmărește să ajute țările sărace, dar care au un sistem de guvernare considerat de Statele Unite potrivit și cu potențial. Altfel spus, este o formă de a încuraja țările care întreprind reforme. După cum relatează corespondentul Europei Libere, Robert McMahon, acordul prin care Statele Unite oferă sprijin financiar direct Georgiei a fost semnat la New York de secretarul de stat american Condoleezza Rice și de președintele georgian Mihail Saakashvili. Evenimentul a avut loc cu doar câteva zile înainte de summitul Națiunilor Unite, pe fundalul unor discuții în contradictoriu între țările membre despre rolul și acțiunile organizației în combaterea sărăciei. Condoleezza Rice a declarat la ceremonia de semnare că ajutorul reprezintă un semnal dat de Washington că are angajamente pe termen lung în Georgia.
Parteneriatul nostru va deveni și mai puternic pe măsură ce Georgia va construi statul de drept, o societate civilă activă, o presă independentă, o economie liberală și instituții responsabile și eficace ale puterii la toate nivelurile.
Două treimi din suma de aproape 300 de milioane de dolari sunt destinate dezvoltării infrastructurii, construcției de drumuri, inclusiv în una din cele mai sărace regiuni sudice ale Georgiei, reabilitării unei conducte de gaze care să traverseze țara de la nord la sud pornind din Rusia, dezvoltării unor rețele orășenești de alimentare cu apă și canalizare și de irigare a terenurilor agricole. O altă parte din bani va fi alocată unor fonduri de investiții care să relanseze obiective industriale în provincie, iar alta pentru proiecte în agricultură. Împărțirea banilor pe aceste linii de finanțare a fost făcută la recomandarea unor asociații ale societății civile georgiene și comunităților locale în urma unor consultări la scară națională. Potrivit Condoleezzei Rice, autoritățile americane se așteaptă ca, de pe urma programului, să beneficieze sute de mii de georgieni, mai cu seamă cei din regiunile sărace din sud.
Va fi reconstruită o autostradă regională care va reduce cu 43% timpul călătoriei din provincie spre capitala Tbilisi. Agricultorilor și micilor întreprinzători le va fi mai ușor să-și transporte produsele la piață. Mai mulți cetățeni vor avea acces la servicii sociale.
Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat la rândul său că guvernul Georgiei a meritat să fie ales pentru programul american Millennium Challenge, întrucât ar fi acționat pentru combaterea corupției și reducerea birocrației.
The whole country is under construction.
Întreaga țară se află în reconstrucție. Construim drumuri și reparăm sistemul energetic. Construim spitale, școli, rezervoare acvatice și întreaga infrastructură de care aveam atât de multă nevoie. Georgia a primit în trecut sute de milioane de dolari pentru programe de reducere a sărăciei, însă ele au fost compromise de sistemul corupt din această țară. Chiar dacă recunosc eforturile guvernului lui Mihail Saakashvili în combaterea corupției, autoritățile americane au conceput totuși programul Millennium Challenge în așa fel încât el să fie cât mai puțin expus acestui fenomen.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat că speră că Alianța Nord-Atlantică să poată să preia operațiunile antiteroriste din Afganistan înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul acestei săptămâni, alegeri care sunt urmărite cu interes crescut în lume. Nu ne mai este teamă de comandanții militari rebeli, acum a venit vremea să ne apărăm drepturile, declara unui corespondent internațional liderul Partidului Republican, care candidează pentru un mandat din partea capitalei. Analiști politici occidentali afirmă că unul dintre testele cele mai importante ale acestor alegeri va fi gradul lor de transparență. De la Kabul, Dan Alexe.
Alegerile prezidențiale de anul trecut, câștigate de favoritul Washingtonului, actualul președinte Hamid Karzai, au fost desigur importante, fiind primele din istoria țării și ducând la o oarecare stabilizare politică. Totuși, actualele alegeri parlamentare sunt văzute ca potențial mult mai importante pentru Afganistan, în măsura în care ele vor decide care va fi balanța puterii în următorii 4 ani. Nu e vorba neapărat de partide politice, pentru că acestea nu funcționează ca atare în Afganistan. De altfel, doar circa o zecime din candidații pentru parlament sunt înscriși pe liste de partid. E vorba de felul în care candidații puternici, militar sau regional, foștii seniori ai războiului, candidează acum pentru a aduce o legitimitate politică puterilor de facto. Cu toate că fraudele nu sunt excluse în ciuda masivei prezențe internaționale, totuși ele vor fi limitate de anumite prevederi foarte stricte ale Constituției. Parlamentul va fi bicameral și mai bine de un sfert din cele 249 de locuri din Camera Deputaților sunt rezervate pentru femei. În ciuda amenințărilor și a actelor de violență la care au fost supuse multe femei candidate în unele regiuni conservatoare ale Afganistanului, înscrierea la vot a fost foarte mare și, într-o provincie care e un focar al extremismului religios, cum e Paktika, jumătate din alegătorii înscriși sunt femei. Tot așa, Constituția le rezervă un mare număr de locuri, nu numai femeilor, dar și altor minorități sau comunități, cum sunt de pildă nomazii Kuchi, care vor avea automat 10 locuri în Camera Inferioară a Parlamentului. Pregătirea alegerilor a fost un coșmar logistic pentru guvernul afgan și pentru Națiunile Unite, care co-sponsorizează întreaga operațiune. Astfel, pentru că majoritatea alegătorilor sunt analfabeți, 80% din populație, buletinele de vot poartă, pe lângă fotografia și numele candidatului, și un simbol foarte vizual prin care acest candidat să poată fi identificat. Candidații s-au întrecut aici în fantezie heraldică, alegându-și ca simbol cai, stele, animale mitice sau însemne islamice. Președintele Karzai va trebui așadar să colaboreze în următorii ani cu un parlament care se anunță deja ca fiind foarte compozit și pestriț. Bunul mers al alegerilor și stabilitatea viitoare a Afganistanului sunt foarte importante pentru comunitatea internațională. Statele Unite mențin 20.000 de soldați în Afganistan, iar celelalte țări din NATO încă 10.000. Lupta împotriva talibanilor continuă în sudul țării și cel puțin 1.000 de oameni au fost omorâți anul acesta, dintre care 50 de soldați americani. Un succes convingător în Afganistan le-ar permite Statelor Unite să-și retragă trupele, a căror nevoie începe să se facă foarte mult simțită în alte părți, de pildă în Irak. Din Kabul, Afganistan, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în regiunea sud-est europeană. Un reprezentant al Comisiei Europene se află la Sofia pentru a examina progresele reformelor în Bulgaria înainte de raportul de țară din luna octombrie. Cu mai multe informații de la Sofia, Petiu Petkov.
În timpul vizitei sale de 2 zile la Sofia, Comisarul European pentru Politică Fiscală și Vamala Laszlo Kovács a salutat hotărâre și viteze cu care Guvernul și Parlamentul Bulgar înfăptuiesc reformele cerute de Comisia Europeană. Totodată, el a avertizat că nu este suficient să fie adoptată o anumită lege și trebuie asigurate condițiile pentru aplicarea acesteia. În cazul Bulgariei, realizarea unor progrese în sectoare cheie, precum reforma în justiție, politica agrară sau protecția mediului, este favorizată de existența unei majorități parlamentare stabile, suficientă pentru adoptarea amendamentelor constituționale necesare. Laszlo Kovács a anunțat că Comisia Europeană va elabora în curând 2 rapoarte obiective despre realizările Bulgariei și României în procesul de aderare. El a adăugat că în domeniul reformelor fiscale și vamale, Sofia a îndeplinit cea mai mare parte din recomandările Comisiei. În aceste domenii nu este semnalată o serioasă rămânere în urmă și nu poate fi așteptată apariția unor noi obstacole care ar putea încetini procesul de integrare. Comisarul European însă a avertizat că trebuie adoptat proiectul de lege a accizelor prin care colectarea acestora să fie transferată în sarcina vămilor bulgare. Comisia Europeană așteaptă și crearea Agenției Naționale a Veniturilor Bugetare. Laszlo Kovács a criticat ineficiența autorităților în luptă contra corupției în organele fiscale și vamale. Alte probleme sunt legate de evaziunea fiscală, de complicatele proceduri vamale, furtul de TVA, de respectarea proprietății intelectuale. nu a fost încă stopată producerea de CD-uri pirat și tranzitarea unor astfel de produse din Turcie spre Uniunea Europeană. Companiile bulgare pierde 3 ori mai mult timp în comparație cu cele din țările membre ale Uniunii în proceduri vamale și fiscale. Simplificarea procedurilor vamale însă trebuie însoțită de întărire controlului la punctele de graniță. Scopul misiunilor de monitorizare, ale căror rezultate vor fi anunțate la 25 octombrie, este de a ajuta Bulgaria și România de a depăși obstacolele semnalate. Poziția Comisiei în favoarea extinderii Uniunii rămâne neschimbată în ciuda apariției în mai multe țări europene a unei anumite îngrijorări și propuneri de a fi încetinit acest proces. În timpul întâlnirii sale cu primul ministru și lider al Partidului Socialist, Serghei Stănișev, comisarul european a declarat că există indicii că Bulgaria este capabilă de a recupera rămânerea în urmă în procesul de integrare europeană. În timpul vizitei sale, comisarul european a avut întrevederi cu viceprim-ministru și ministru de externe Ivailo Calfin și cu ministrul integrării europene Meglena Cuneva. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 26 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale serii.
Președintele Vladimir Voronin se află pentru 3 zile la New York, la 60-a sesiune a Națiunilor Unite, unde va avea o întâlnire cu președintele României Traian Băsescu. Republica Moldova a mai pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului un proces pentru violarea drepturilor omului.
Pe plan internațional, președintele Ucrainei o acuză într-un interviu pe Iulia Timoshenko de a-și fi folosit poziția în interes particular. Secretarul american al apărării speră că Alianța Nord-Atlantică să poată prelua operațiunile împotriva teroriștilor din Afganistan. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a întocmit o listă a măsurilor ce ar putea fi luate în vederea reformării sale.
Doi parlamentari moldoveni, Maria Postoico și Vlad Kubreakov, au fost zilele acestea la Antalya, în Turcia, unde au participat în premieră la o ședință a Comisiei de Monitorizare a Consiliului Europei. Și, după cum declarau astăzi, într-o conferință de presă la Chișinău, lucrările Comisiei par să fie ajuns la concluzii pozitive pentru Republica Moldova, relatează Radu Benea.
A fost pentru prima dată când o delegație a Parlamentului Moldovean a participat la ședința Comisiei de Monitorizare a Consiliului Europei și de asemenea pentru prima dată când proiectele de rezoluție și de recomandare au fost atât de favorabile Republicii Moldova, au afirmat la conferința de presă cei doi membri ai delegației moldovene, Maria Postoico și Vlad Kubreakov. Potrivit lor, membrii Comisiei de Monitorizare au remarcat o avansare semnificativă a Republicii Moldova pe calea reformelor democratice, accentuând însă și necesitatea îndeplinirii cât mai grabnice a unor angajamente neonorate privind independența justiției, libertatea și pluralismul mass media, consolidarea democrației locale, combaterea corupției și a traficului de ființe umane. Vicepreședintele Parlamentului, Maria Postoico.
S-a accentuat că este momentul potrivit pentru Moldova ca să realizeze toate cele asumate față de Consiliul Europei, fiindcă în țară se consideră că este o stabilitate a situației politice. S-a accentuat că Partidul Comunist, vreau să accentuez acest moment, fiindcă înainte rezoluției nu prea se vorbea despre Partidul Comunist, aflat la putere că are o poziție pro-europeană și acum este determinat să accelereze acest proces cu susținerea unei părți a opoziției și a fost menționat Partidul Popular Creștin Democrat.
Liderul fracțiunii creștin-democraților, Vlad Kubreakov, a declarat că deja la următoarea sesiune din octombrie a adunării parlamentare a Consiliului Europei ar putea să fie pusă în discuție problema scoaterii Republicii Moldova de sub monitorizarea Consiliului Europei. Suspendarea monitorizării s-ar putea produce într-un timp relativ scurt, potrivit membrilor Comisiei, dacă Republica Moldova va avansa serios pe calea transformărilor democratice și își va ajusta cadrul legislativ la normele Consiliului Consiliului Europei.
S-a spus că pentru moment este prematur să punem această problemă oficial, dar Republica Moldova a fost prima țară din CSEI care a aderat la Consiliul Europei și este de așteptat că dacă vom întruni condițiile Consiliului Europei, suspendarea monitorizării va fi posibilă și Republica Moldova va fi prima din CSEI care va fi considerată ca corespunzând prin norme și practici standardelor Consiliului Europei, ceea ce, evident,